Але, можа быць, это нават і зашмат для Беларусі. Вось недавно Лукашенко ў інтэрв'ю Ройтерс сказаў, што да не трэба нам выбар звяз, не хочам мы выбар звяз. Тады ў чым сэнс этой рамкі, калі ўзаемадзеянне ўсё роўна будзе па асобку?
Я думаю, що слово «партнерство» просто значить різні речі для учасниць цього проєкту. Наприклад, для Євросоюзу також різні речі. Для Польщі, про яку вже згадували, і для Швеції, які є ініціаторами цього проєкту, то тут дійсно якісь великі амбітні політичні плани, спроба якось балансувати відносини з Росією. І я цілком погоджуюся, що в цьому партнерстві головний є російський чинник. Але зараз, з огляду на останні події і не тільки після російсько-грузинської війни, головне для Євросоюзу мати в цьому партнерстві стабільність на своїх кордонах. Нехай ця політика раніше називалася лише політикою сусідства, зараз це менше країн і східні партнери, але останні заворушення в Молдові, можлива спроба військового заколоту в Грузії, політична нестабільність в Україні, все це для Євросоюзу говорить про те, що ми хочемо мати спокій в сусідніх державах, і, можливо, їм легше мати справу з такою з групою держав, а не все вирішувати на двосторонніх відносинах. Для країн зі Сходу Європи партнерство, знову ж таки, це все буде залежати від їхніх амбіцій і від того, наскільки вони зможуть наповнити цей проект. І тут, мені здається, що важливе є питання грошей. Тому що якщо партнери якось, як буде фінансуватися ця програма? Абсолютно всі говорять про те, що 600 мільйонів євро, які зараз виділяє Євросоюз на цю програму протягом наступних 4 років, це дуже мало. І порівнюють цю суму з річною допомогою Туреччині. Але оптимісти тут кажуть, що почекайте, ситуація може змінитися, коли розпочнеться новий бюджетний процес в Євросоюзі, і це можна набагато буде збільшити цю суму, і тоді партнерство матиме ще й інший вимір.
Мар'яна, ось ви вже фактично почали розмову про суадносини, так би мовити, метав і сродкав у гэтай європейській ініціативі. Ось ви сказали, що мета – стабільність, але ці можна досягнути стабільності словами. Так виглядає, що в межах гэтага усходнього партнерства Євразвяз ставить перед собою дві вельми амбітні мети. Перше – это уравноваживание российского уплыву в краинах-партнерах. И другая мета – это засвоение этими краинами демократичных стандартов, демократичных каштовностей. Мэты вельми, ну, такие амбитные. Мэты у чимсти, махчима, суперечливые помеж собой в певных краинах, в певных ситуациях. А, так бы мовить, какие сродки есть для досягнения этих мэтов? В свой час, коли, скажем, краинам Центральной Европы, им пропоновывался великий приз. Ви, коли ви зробите то і то і то, ви опинитеся в Євразв'язі. Зараз від сябровства країн-партнерів в Євразв'язі європейці відмахуються як чорт від ладану. Ні. Да, партнерство, а ні, і не думайте про Євразв'яз, так сказати. Так ось цими відмахуваннями, що можна такі дві чи навіть одну з цих метів досягнути?
Про гроші ми вже згадали, але мені здається, що тут ситуація залежить від того, чи ви є оптиміст чи песиміст, і чи ви бачите, що склянка напівповна чи напівпорожня. Крім фінансових ресурсів, є ще нові механізми, надзвичайно набагато скромніші, ніж те, що було перед останньою хвилею розширення Євросоюзу. Але давайте про них згадаємо. Це те, що в рамках Східного партнерства буде створюватися парламентська асамблея держав-учасниць нової програми, і Європейський парламент Європейського Союзу вже її започаткував. Вони будуть регулярно зустрічатися, вони можуть контролювати, яким чином Європейська комісія буде наповнювати цю програму Східного партнерства з містом. І крім парламентського чинника, який тепер обіцяє бути набагато потужнішим, принаймні такі обіцянки, є ще один новий момент у цій програмі Східного партнерства – це акцент Європейського Союзу на розвитку громадянського суспільства. Про це свідчить форум громадських організацій з 6 держав-учасниць нової програми, який провели перед Празьким самітом. І якраз учасники цього форуму казали про те, що потрібно залучати всіх громадян, тому що уряди змінюються, уряди можуть мати різну мету, але якщо, наприклад, потратити гроші не на підтримку якихось урядових програм, а на розвиток студентських програм обміну молоді, тому це партнерство буде мати інший сенс. І я думаю, що нехай поки що інструментарій не є дуже амбітним, але навіть це можна наповнити чимось добрим і отримати від цього позитив.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Пражський акцент». У ній брали уділ аналітик Білоруської служби Радіо Свобода Ян Максимюк, політичний оглядальник української служби нашого радіо Маріана Драш і директор азербайджанської служби Радіо Свобода Кенен Алієв. Вів передачу Юра Дракохруст. Сьогодні у нашій передачі ви ще почуєте огляд телефонування на свободу, інтерв'ю з громадським редактором тижня Сергієм Скрабцом, передачу «На хвалях свободи» з радіоархівом нашого радіо, передачу Сергія Дубовця «Як сусідяться» і після обвістки передача «Вольна студія». Гутерка з кінорежисером Сергієм Головецьким.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі частоти Білоруської свободи. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А з 22 години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.
Далі у нашій програмі передача «Вольна студія». Нові слова про звикли речі. На російському телеканалі «Культура» рихтується прем'єра документального фільму про Василя Быкова «Смерті нема», знятого білоруським режисером Сергієм Головецьким. Ось уже 10 років він працює в Москві, а до гэтага займався кінодокументалістикою на «Беларусьфільмі». Під час одного з приїздів у Мінськ режисер завітав у наше мінське бюро, де з ним зустрівся Міхась Скобла.
Сергій, про Василя Быкова уже написані монографії, зняті документальні фільми. Сьогодні, до речі, вийшла двохтомова історія життя Быкова, створена Сергієм Шапраном. То бок сказати нечто нове про письменника доволі складано. Який ж ракурс ви обрали для свого фільму? Яким там має повстати Василь Быков?
Ведаєте, коли мой керівник на каналі «Культура» пропонував мені тему Быкова, він каже, ти білорус, поїжджай і здимай. Я згодився, але я трохи боялся, потому что что я могу нового сказать? Быков – это, как Пушкин, наше все. Есть там фронтовый письменник, советский письменник фронтовый. Я начал пытать своих сябров, кто читал Быкова. Оказывается, что Быкова читали годов 20, а то и 30 тому. И я то стал перечитывать Быкова, и сам Быков подказал мне, как найти особистый почерк. Первое, что я, когда я начинал его читать, я не мог уже остановиться. Я читав до 3-4 ночі, поки гэта аповість не сканчалася.
А ви читали ўсё запарык ці неяк выбарачна?
Ну, я читав у тумані, дажыць до рассвета.
Ви читали яго ў перакладах на расійскую мову?
Так, я яшчэ не ўсю сваю бібліятэку перавёз у Москву, то я з інтернету скачаў і читав. Тумані, дажыць до рассвета, яго батальён, «Вовча стая». Первое, что я отшел, что Быков для меня особисто и не литература, это сведшение. И он как хронист выступает. Это не проза, а, кажется, по-русски, это откровение Иоанна Богослова. И он сведка. И он подробязно описывает все. И пейзаж, и человека, и одение. По его твору можно выучать тактику боя. Ты опинаешься там. И когда твор заканчивается, ты как бы выходишь с того часу. Может, моя мета зараз вызволить Быкова от советского контекста. Бо это абсолютно не советский письменник.
И все-таки, якого Быкова мы убачим у вашем фильме?
Подказка такая была. Может, вы ведаете такая ведомая гравюра Альбрехта Дюрера «Рыцарь смерти дьявол». Когда я убачил этого понурого рыцаря с копьем, который едет проз лес, когда у плеча крутится смерть, собака. Я зрозумел, что это и есть Быков. Человек, який у 19 год зазирнул у вочи смерти. И на протягу 60 годов он не отводил позерк от смерти. У час войны он не отводил позерк от смерти, так как это было умову выживания и просто профессия солдата глядеть у вочи смерти. Потом он робил это как писатель. Когда ты глядишь ей у вочи, ты как бы не боишься ее, и она ничего не может с тобой зарабить. То есть, она не сильнейшая за тебя. И так он прожил на протягу 60 годов. Он не отводил позерка от смерти. Человек с таким отчуванием света, с таким светопоглядом, с таким отчуванием життя и смерти, с таким отчуванием правды, он по сути свою, он уже религийный, он не материалист. Это выводит его за межи и советского светопогляда, и советского разумения. Открытие Быкова, он на напереть. Ранее мы навод не могли его верно прочитать. Нам нечто мешало. Ему писать тая идеология не мешала, бо он знал нечто важное. Но нам, которые не были там, на фронте, мы не глядели смерти в очи, тому мы нечто не разумели.
А те будут в вашем фильме кадры с самим Быковым? И коли так, то что миновито вы выбрали?
Я выбрал как раз те кадры, где Быков говорит про смерть и про житё. Для меня это основное. Для меня это как ключ до Быкова, до его твору.
Вы со здымочной группой выезжали у Бычки на родиму Василя Быкова. Какое уражение у вас засталося от Быковской мемориальной сядибы?
Уражение от музейной сядибы Быкова трохи смешное, бо оно супротлеглое светопогляду Быкова. Быков был хронист, а не мифотворец. Его творов нема ничего придуманного. Он как светка. И чего не было, того он писать не будет. Но я думаю, что было бы лепше, как кто-нибудь жил у этой садибы, топил эту печь, там бы пахло житем. А так оно смешное, и люди, которые это робили, ну, там проблемы с густом.
Ставление белорусских уладов до Быкова нават пашмяротно адмоуное. У сувязи с гэтым те не чинилища вам некие перашкоды подчас здымка у фильму?
Не, нам не перешкаджали, але мы официально звертались до архива. Это фильм не политичный, это фильм Быков стал политичной фигурой, але, скажем так, у России Быкова знает больше как письменника, гэтым ён цікавы до широкой публики. Хотя политика усюду, але ж не, нам не перешкаджали.
Апошнім часам Быкова немало выдают у Москве, и не заўсёды позначено на книгах, что это пераклад из белорусской мовы. Вот для вас, белоруса, який живе в Москве и на даденный момент працуя с быковской темой, Быков национальный письменник?
Быков для меня национальный, хотя бы тому, что его герои зачастую белорусы.
А они не просто люди, не?
Нет, национальная быковская у его литературы, это, ну я думаю, это его стиль и пластика навод. Як он описывает белорусский пейзаж. Наогул, я думаю, что пейзаж у Белоруссии одно из самых сильных белорусских мест. Я шоу и китайцы захоплялись белорусским пейзажем. И навод, когда я выехал, я чую, как белорусы отчувают пейзаж. И письменники, и мастаки. Это нечто, что сядет под свядомости кожного белоруса. У него такое пластичное светоуспрымание. Вот, это по-перше. Потом психологию он добро выписывает. Я бы сказал, что он с белоруса зарабил героя Сикстинской капеллы Микеланджело. С одного боку, его герой порой навод мало думает. адукаваны селянін, аднак то, што ён робіць сам на сам у лесе свой подвиг, і ніхто гэтага нават не бачыць, і ён, скажам, на моих вачах або ў маёй свядомасці, он ператвараецца ў титана, і я пачынаю параўнаць яго з героямі Мікеланджэла. То есть я б казаў так, што он вызваляе беларуса ад комплекса непаўнаценнасці. Для мяне, асабіста для мяне, ён вот паказвае беларуса як вельмі магутнага ў параўнанні з другімі народамі, вельмі магутную персону, вельмі